Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Ester.
Frederik, hvis nu der kom en rigtig borgerkrig, ikke, i USA i de her år, hvem tror du så vil vinde?
Norden eller Syden?
Jeg ved ikke, hvordan du vil opdele den. Mm. Vil det være nord mod syd igen, tror du?
Er det ikke sådan, man vil kigge på det i dag, ikke? Altså, er Norden ikke altid for stærke? Altså, er det ikke tættere befolket? Har de simpelthen ikke flere mennesker? Og så har de jo selvfølgelig hovedsædet, altså den amerikanske præsident. Det må give nogle fordele.
Ja.
Hvad tænker du? Det er jo dig, der er historikeren.
Jamen, jeg tror, det kommer an på, hvordan du opdeler det. Du opdeler det geografisk. Jeg havde måske mere tænkt at opdele det i republikaner mod demokrater.
Mm.
Så vil jeg sætte mine penge på republikanerne. De har langt flere våben end demokraterne.
19 states have seceded.
The United States Army ramps up activity.
The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance.
Er en ny borgerkrig i USA muligt?
I guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America.
Det lader filminstruktør Alex Garland til at mene.
The so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat. At the hands of the United States military.
Hans nye film Civil War tegner et uhyggeligt billede af et nært fremtidsscenarie, hvor modstandsstyrker kæmper for at fælde en diktatorisk præsident.
We need to go down there.
They shoot journalists on sight in the capital.
Every instinct in me says this is death.
I Civil War står USA i flammer, og filmen er blevet debatteret heftigt.
I do still wonder, is it strictly speaking responsible to make a movie like this in this time in this climate?
Ikke bare fordi vi befinder os i et valgår, men også fordi filmen vækker minder om stormløbet på den amerikanske kongres den 6. januar 2021.
Breaking news tonight. Chaos on Capitol Hill. Pro-Trump protesters invade America's corridors of power.
Our democracy is under an unprecedented assault.
Dog bunder frygten for en amerikansk borgerkrig nok først og fremmest i USA's historie og den virkelige borgerkrig, der startede i 1861.
Only a few months after Fort Sumter, Union forces under McDowell marched south into northern Virginia for the first encounter of the war, very close to Washington.
Efterdønningerne af den blodige kamp mellem nord og syd sidder stadig i amerikanerne den dag i dag.
The war that brought a reckoning from 250 years of slavery destroyed a slave society, brought the end of the first American republic and the revolution of emancipation.
Men hvad var det egentlig, der skete i den amerikanske borgerkrig? Og hvordan har det formet USA og vores blik på landet?
With liberty and justice for all.
Med udgangspunkt i den aktuelle hitfilm Civil War, kigger vi i denne uge nærmere på den amerikanske borgerkrig, og hvorfor den stadig er aktuel i dag.
God bless America.
Velkommen til Only in America. Mirko, vi har jo været i biffen og se Civil War.
Ja, det har vi, og det var sgu lidt surrealistisk. En mandag morgen, 9:30. Jeg tror aldrig, jeg har været i biografen. Jamen, så tidligt.
Jeg har jo arbejdet som kulturjournalist og anmelder i mange år, så altså, jeg kan snart ikke gå i biografen på den almindelige måde længere. Så falder jeg simpelthen i søvn, når det er om aftenen. Der er jo et eller andet super lækkert ved croissant, kaffe og så en helt ny film, som ingen gang har fået anmeldt sig endnu.
Ja, det er mega
lækkert.
Og så
lige om borgerkrig. Super hyggeligt. Men jeg tænker, at filmen den taler vi lidt om til sidst, fordi det her det skal være spændende, også for dem, der ikke har set filmen. Og der er jo ikke noget, der er meget mere spændende end den amerikanske borgerkrig. Mm. Noget af det, som har været med til at forme USA allermest. Og jeg tænker, at det er ret fedt at få lidt baggrund for, hvad det egentlig var, der skete dengang i 1800-tallet, inden vi taler om mulighederne for en ny borgerkrig, som jo er det, filmen handler om. Altså, ja, hvad ville der ske, hvis nu vi får Trump, og han så nægter at gå af? Kunne der så opstå en ny borgerkrig? Men lad os tale lidt om, hvad det var, der skete i 1961, da...
Ja, 1861, ja.
Undskyld. Ja, 1861. Super god start. Mirko, du er jo historiker.
Jo.
Og jeg går ud fra, at den amerikanske borgerkrig er noget, man på en eller anden måde er lidt indlagt til at læse en lille smule op på, når man læser amerikansk historie, eller hvad?
Jamen, det er jo her, jeg så bliver nødt til at fortælle, at jeg har en kandidatgrad i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. Og i de to år, jeg læste kandidatgraden, havde jeg aldrig et fag om den amerikanske borgerkrig.
Sådan.
Det synes jeg var ret vildt faktisk. Så jeg sådan tænkte undervejs, kommer der noget på et tidspunkt? Det,
ja, ja.
Det gjorde der ikke. Men det er klart, at når man interesserer sig for USA, så er det jo noget, man løbende får ind. Også fordi, at man kan jo sidde måske her i starten af programmet og tænke, det er fandme mærkeligt, nu skal vi tilbage til midten af 1900-tallet. Men vi så jo blandt andet tidligere på året, da Nikki Haley stadig var en republikansk præsidentkandidat, hvor galt hun kom afsted,
ja.
Da hun blev spurgt til et vælgermøde, hvad var det egentlig borgerkrigen handlede om, og så kom hun med et meget langt og famlende politikersvar, og hun kunne simpelthen ikke få sig selv til at sige slaveriet.
It's astonishing to me that you answer that question without mentioning the word slavery.
What do you want me to say about slavery?
Som jo er den alment videnskabeligt anerkendte årsag til, at vi fik den amerikanske borgerkrig.
Det er jo fordi, som jeg forstår det, så er der jo to måder, man kan iscenesætte det på. Men til syvende og sidst, så handler det om, lige præcis som du siger, retten til at enten at have slaver eller ikke at have slaver. Men nogen vil sige, jamen, det var så lige tilfældigvis slaver, det handlede om, men det kunne i teorien have handlet om alt muligt andet. Det var sydstaternes ønske om at løsrive sig og kunne, kan man sige, arbejde økonomisk og uafhængigt af resten af USA, fordi hvis man gik ind og fjernede rettigheden til slaver, så ville deres økonomiske system faktisk bryde sammen. Så der var ikke måske den her store moralske grund til det her, til den her borgerkrig, som folk forbinder med slaveri i dag, men mere end økonomisk. Er det korrekt forstået?
Jo, det er korrekt forstået. Du er bestået. så det er så godt. Nej, men der er også altså, noget af det, der har været mega fascinerende af Aktag, det er, at i den tid, jeg ligesom har beskæftiget mig professionelt med USA, har der jo været et ret stort skred i den amerikanske holdning til, hvad borgerkrigen handlede om. Fordi som du også siger, der er jo man plejer at sige, at der er typisk den her sådan lidt firkantede opdeling mellem, handlede det om delstaternes rettigheder, jo den fortolkning, som sydstaterne havde, der løsrev sig, eller konføderationen, de sagde ligesom, at det handlede om retten til selv at bestemme, og så er der Norden og den gængse opfattelse, som er slaveri. Man kan sige, at i sandheden er selv sydstaternes forklaring jo lige præcis også, ikke? Fordi hvad var det, de gerne vil have retten til selv at bestemme over? Det var retten til at have slaver. Ikke? Men hvis man går tilbage til 2011 for eksempel, der spurgte Pew, hvad er dit indtryk? Hvad er den primære årsag til, at vi fik borgerkrigen? 2011 er jo 150-året for begyndelsen på borgerkrigen. Dengang sagde 48%, at det primært handlede om delstaters rettigheder. 38% sagde, at det handlede primært om slaveriet. Går du lidt frem tilbage, altså til for eksempel sidste år, der er der også en meningsmåling, der spørger ind præcis det samme. Og nu har vi ikke længere det her flertal, der siger, jamen det handlede faktisk om delstaters rettighed. YouGov lavede en sidste år, og der svarer 56% så, at det var slaveriet, og 28% delstaters rettighed. Det er jo faktisk jeg ved godt, det er to forskellige målinger, og man kan spørge på lidt forskellige måder, men det er jo et ret vildt paradigmeskifte, du har på cirka 10 år, hvor du går fra et flertal i befolkningen, eller et relativt flertal, siger, jamen det var sgu delstaters rettighed, eller delstaters ret til selv at bestemme, til at der nu jo er et entydigt flertal i USA, der siger slaveriet.
Men handler det ikke også om, at man sydpå hellere ville have en fortælling om, at det handlede om at løsrive sig, end en fortælling om, at man gerne ville bibeholde slaver, som jo, uanset hvordan du vender og drejer det, i hvert fald i nyere tid, ikke er nogen særlig sympatisk grund til at gå i krig med sit eget land. Og modsat kan man sige, at man op nordpå kan bruge det her lidt som en fortælling om, hvor frisindet man var, og hvor progressiv man var allerede dengang i 1861, og hvorfor at Abraham Lincoln, som jo var præsident på det tidspunkt, også er blevet udråbt som en form for folkehelt, selvom andre måske vil betvivle motiverne. Der var jo også en lang periode, hvor han ikke var interesseret i at frigøre slaver, og lovede sydstaterne, at det ikke var det, han intenderede at gøre, og det var jo, som jeg forstår det, først da sydstaterne så begyndte at gøre oprør, at han så begyndte at bruge spørgsmålet om slaver som sådan en form for patosfortælling om, hvorfor den her krig er vigtig at vinde.
Nej, det er helt rigtigt. Altså, hvis man går tilbage til starten af 1860'erne, altså op til, at vi får starten på den amerikanske borgerkrig i april, 1861, så er det rigtigt, at dengang var det sådan formelle hovedspørgsmål jo. Det handlede jo lige præcis om, hvorvidt den amerikanske forfatning tillod, at delstater kunne udtræde af unionen.
With the election of Abraham Lincoln to the presidency in 1860, the southern states saw that the writing was on the wall. Lincoln was pledged to abolish slavery, and their economic ruin would surely follow. At this point, the state of South Carolina passed a motion to secede from the Union. In effect, they asserted the state's independence from central government, much as their forebears had done in the Revolution. Other southern states quickly followed their example, and the inexorable slide towards civil war began to gain momentum.
Det er så selvfølgelig der, vi kommer tilbage til den her lidt groft sagt høn og ægget diskussion. Hvorfor var det, de var interesseret i udtrædet? Det var fordi, at sydstaterne stadig i 1860 var økonomisk set enormt afhængige af at have slaverier i forhold til at få deres egen økonomi til at køre rundt i forhold til produktion af blandt andet bomuld og ris, mens at man jo allerede dengang i Norden havde afskaffet slaveriet og jo var i gang med en industrialisering. Man fik meget høj tilstrømning, vi har jo talt om det lidt i forhold til IR i et tidligere program, men europæer, der kommer ind. Og dermed handler den amerikanske...
Ja, rent infrastrukturmæssigt var det nemmere at komme til både Boston og New York. Ja. Og så mindede det også lidt mere om det nordeuropæiske klima, end du ved, den varme syd gjorde. Så derfor var det mere attraktivt for immigranter at komme til den nordlige USA.
Så det er klart, det er jo en borgerkrig, der handler om slaveriet. Men slaveriet er jo groft sagt, kan man sige, symptomet på det, der er en kolossal forskel, som er som dag og nat mellem de to dele af USA, som økonomisk set fungerer på to vidt forskellige måder, ikke? Og så er det som sagt, altså Norden havde allerede afskaffet slaveriet i 1804, så de kunne selvfølgelig stille sig op og sige, prøv at høre, I skal ikke have nogen slaver. Så stod man nede i sydstaterne, hvor man var dybt afhængig af slaverne for at få sin økonomi til at køre rundt, og sagde, jamen okay, men altså vi har jo så brug for dem. Og det er jo der, vi er tilbage til den her diskussion om, jamen, kan man løsrive sig eller ej? Fordi den bærende hovedforklaring for, at staterne så løsriver sig, er jo lige præcis retten til at holde slaver. Men det er også rigtigt, som du siger, at Lincoln går jo faktisk først ind i, kan jeg sige groft sagt, midten af borgerkrigen, altså da vi får emancipationserklæring, der jo siger, at slaverne skal være frie. Og den erklæring får vi jo først den 1. januar 1863, altså groft sagt næsten 2 år inde i borgerkrigen. Så det er jo også tydeligt, som du siger, at slaveriet som emne begynder at fylde mere i løbet af krigen. Også fordi Lincoln bruger det meget, meget dygtigt politisk. Men kan man sige, det er jo den klassiske fortælling, vi har om den daværende borgerkrig, ikke? Som jo splitter landet ad, som jo resulterer i, at der jo er 100.000-vis af amerikanere, der bliver dræbt, lige pludselig kæmper imod hinanden, ikke? Altså, det er jo...
Og i starten går det faktisk ret godt for sydstaterne. De er faktisk ret langt ind i borgerkrigen i stand til at holde de nordlige tropper væk, indtil at de så selvfølgelig får overtaget og ender jo med at vinde borgerkrigen.
Kan man sige, der er jo fra start af den her enorme ulighed, ikke? Altså, vi har... På den ene side har du sydstaterne, som har cirka 9 millioner indbyggere, af dem er 3,5 millioner slaver. Også bare for at sætte det i perspektiv. Ikke? Nordstaterne har 23 delstater. Så det er de fleste af dem. Vi har cirka 36 delstater dengang. Ikke? 22 millioner indbyggere sidder på 85% af USA's industri.
Ja.
Så det er jo et mildest talt meget ulige kamp, der går i gang.
Og det, som man jo kunne gøre i nordstaterne, det var, at man kunne jo uddele våben til nogle af de immigranter, der kom til, fordi man stolede på dem til at forsvare USA. Det var jo svært for sydstaterne at sætte gevær i hænderne på slaverne, fordi man vidste jo godt, at det kunne resultere i en helt tredje form for internt opgør, nemlig slaver mod slavehandlere. Ja. Så der var også ligesom det problem, at mange af de hænder, man havde til rådighed i syden, jo faktisk ikke kunne hjælpe i slaget mod Norden.
Ja, lige præcis. Og det er også derfor, vi ender med, altså man plejer jo at sige, at den amerikanske borgerkrig er sådan den første moderne, sådan industrielle krig, vi får også i forhold til de fremskridt, vi har på det område, men vi står jo tilbage med, at efter de her fire krigsår, der er der altså 1,1 millioner mennesker i USA, der er blevet dræbt eller invalideret, ikke? Og det er, altså, befolkningen var som sagt 31 millioner dengang, ikke? Altså, det er jo en meget, meget stor del. Vi har også den udfordring, jo sådan rent historieskrivningsmæssigt, at nordstaternes tabstal jo faktisk er enormt nøjagtigt afgjort, altså, eller opgjort, ikke? Altså, vi ved, at i Norden, der er der 399.528 døde, 275.175 såret. Og i sydstaterne, der sådan, det er sådan mere sådan, oh, plus-minus-agtigt, ikke? Det ved man ikke helt. Man går ud fra, at det er ca. 260.000 døde, ca. 225.000 såret. Og så lige pludselig står vi så, apropos med et USA, ikke? Der er jo, uden at foregribe for meget, men jeg tror, mange kender jo, kan man sige, historien i året set, ikke? Jo både skal op i en genopbygningsproces, reconstruction, som står i en situation, hvor præsidenten er blevet dræbt. Lincoln er en sydstatsfanatiker.
Just think of it. For Lincoln, finally, this punishing war has come to an end. And he's able to feel a sense of the country is going to go forward. I've done my part as a leader. And he only has 5 days to appreciate that before he's killed.
Ja, han havde ikke så meget held med at gå i biffen.
Ej, okay, det skal man ikke grine af. Men nej, det apropos, der gik vores date i biffen lidt mere glat.
Men man kan sige, det er jo den borgerkrig. Og jeg vil jo også indrømme i forhold til Civil War, altså filmen, som vi har været inde at se, man kan jo ikke lade være med at tænke lige præcis sådan, på den ene måde at gå tilbage i historien og tænke, der har været en gang. Vi kommer jo også til at tale om, hvorfor det her er en film, der jo indtil videre har været en ret stor kommerciel succes. Hvorfor den måden har været det, fordi den tapper jo ind i nogle oprigtige bekymringer, vi har i USA i de her år. Så jeg var også lidt spændt på, hvordan instruktøren Alex Garland vil angribe filmen. Uden at vi skal spolere for meget, vil jeg sige, at jeg var ret overrasket i forhold til måden, den blev angrebet på. Hvad med dig?
Meget overrasket. Det giver jo rigtig god mening at lave sådan en film her. Det er jo genialt PR-træk også at lave en film, der handler om en potentielt forestående borgerkrig midt i et valgår. Og et valgår, som folk i USA jo ryster i bukserne over. Det er enten 81-årige Joe Biden, som folk er oprigtigt bekymret over, om hvorvidt han er ved at blive senil, ikke? Og så er det jo næsten lige så gamle Donald Trump, som jo er ude i medierne at sige ret vilde ting igen og igen, og har alle de her kriminalsager hængende over hovedet. Så jeg kan godt forstå, at det her det er et emne, der ligger amerikanerne meget på sinde. Men jeg tænker, at en ting er den nuværende situation, men jeg tænker også, at den her, og der kan du måske hjælpe mig lidt, Mirko, den her borgerkrig, som vi jo alle sammen har hørt lidt om, og nogenlunde sådan ved, hvad handler om, har gjort enormt meget for den amerikanske selvopfattelse. Og på en eller anden måde altid har skabt en lille kløft imellem syd og nord. Nu har jeg ikke selv boet i USA, men kan man tale om, at der efter den her borgerkrig, og selvom man jo har været enormt gode til at samle USA igen, og der har, så vidt jeg ved, ikke været nogen forsøg på en borgerkrig siden, og der har ikke været nogen stater, der på den måde har prøvet at løsrive sig, men der har alligevel altid været en eller anden form for ideologisk kløft imellem syd og nord. Er det korrekt?
Ja, der er jo i hvert fald nu, den er jo selv født og opvokset i Tyskland, hvor man jo havde et land, der vidderligt var delt en gang under den kolde krig. Og der taler man jo faktisk om, at selvom Berlinmuren er væk, så taler man om det fænomen, der hedder de Mauer im Kopf. Altså, at der stadig er en mental kløft mellem i Tyskland, ja, det er så øst og vest, selv 35 år efter genforening. Og jeg vil ikke skære det lige så hårdt til, men du har noget lignende i USA. Altså, du har jo en stadig relativt forskellig opfattelse af et de her spørgsmål, som vi havde været inde på, hvad handlede borgerkrigen om, hvis du ikke havde opdelt dem, eller hvis du havde opdelt dem geografisk, ville du have fået ret forskellige svar, afhængigt af, om du boede i den nordlige eller sydlige del af USA. Men det handler jo også om, jeg har haft de her diskussioner mange gange før i USA, ikke? For eksempel sydstatsflaget. Må man flage med det? Hvad er det for et symbol? Er det et symbol, der er lokalpatriotisk, og som minder dig om dine forfædre, som du hylder? Eller er det et symbol på, at du er en racist, fordi du forsvarer et regime, der løsrev sig for at forsvare slaveriet? Der er selvfølgelig i USA ret stor forskel på, om du ser sydstatsflaget som sort eller som hvid, og de tanker, det sætter i gang. Og så er vi tilbage til Nikki Haley. Altså, hvis det hele var så super simpelt og ikke overhovedet spor indviklet, så vil du jo uden at kunne tøve i år 2024 kunne svare på, hvad borgerkrigen handlede om. Men det gør det jo lige præcis, ikke? Mm. Fordi du ved, at du kommer til at støde en masse mennesker, afhængigt af, om du siger det ene eller det andet af det tredje.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Det, jeg synes, der er spændende i forhold til, når vi så kigger på Alex Garland's Civil War, det er jo, at det, der overraskede mig allermest, mens vi så den, det var, hvor lidt det politiske fyldte. Fordi nu har vi talt meget om samfundsstrukturer på den ene side, og ligesom kommet med nogle forklaringer om, hvad den oprindelige og den rigtige amerikanske borgerkrig handlede om. Men hvis der er en ting, der har været gennemgående i både den snak, du og jeg har haft lige siden vi har set den, og også i de anmeldelser, der har været og diskussioner af film, så er det jo, at den splitter virkelig folk i forhold til, hvor godt det er, at den er ret apolitisk i sin måde at beskrive den her hypotetiske borgerkrig.
Come on, where does the movie lean politically? You can tell me. It doesn't really. It's not a right versus left, Republican, Democrat. It's a human nature story to its core. We don't see the Civil War start. We just... It's been happening for a while.
Det kan være, at vi lige skal prøve at lige sætte scenen lidt for, hvad det er for en film. Mm. Og som sagt, I kan sagtens lytte med, selvom I ikke har set den. Filmen her er jo blevet debatteret heftigt i også de danske medier, men selvfølgelig især de amerikanske medier. Den er lavet af en mand, der hedder Alex Garland, som stille og roligt er ved at blive lidt den nye Christopher Nolan, hvis man skal prøve at lave en sammenligning. Han er ved at blive en af de mest bemærkelsesværdige filminstruktører i USA, og han er en mand, som faktisk kommer ind i det amerikanske medielandskab, fordi han skriver den bog, der hedder The Beach, som han skriver i 1996, som jo er en bog, der går hen og bliver en moderne klassiker for Generation X, og så lidt på niveau måske med American Psycho og Bret Easton Ellis, går ind og er med til at definere, hvad denne her ungdom på det her tidspunkt står for. Og jeg tror ikke, der er ikke ret mange unge med respekt for sig selv, som ikke enten har læst The Beach dengang 96, da man var ung og rejselysten, eller i hvert fald har lavet sig inspirere af at den her idé om, at man kan rejse overalt nu, altså i en stor global verden, og lade sig inspirere af kultur udefra. Så allerede her er han jo en mand, der kommer ind og sætter et stort fingeraftryk på den amerikanske ungdom, og siden da så har han faktisk ikke rigtig skrevet nogen bøger. Så begynder han så at skrive manuskripter for Danny Boyle, ham der blandt andet har lavet 28 Days Later, han lavede også Trainspotting. Men han skriver altså 28 Days Later og Sunshine, og så er det så, han begynder at kaste over sin egne film, og hans debutfilm, det er den, der hedder Ex Machina.
Over the next few days, you're going to be the human component in a Turing test.
One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils.
Og ligesom med Civil War, der tager han udgangspunkt i en voksende bekymring i det amerikanske samfund. Den handler om AI. Og igen et eksempel på, hvordan han altid lader til at være lige lidt foran sin tid med de problematikker, han tager op. Handler om en AI, som så har udseende som en smuk kvinde, spillet Alicia Vikander, og så er der så Oscar Isaac, den her videnskabsmand, der bor sammen med den her AI, som han begynder at forelske sig i, eller han vil eje. Dybt fascinerende historie, fuldstændig genial debutfilm at komme ind på scenen med, som er både underholdende, men som også netop kan formå at rejse nogle af de her større problematikker, om hvor vi er på vej hen som mennesker, simpelthen, ikke? Så laver han Annihilation, en super fascinerende film med Natalie Portman.
Can you describe its form?
No.
Og han er så igennem nogle, han laver også en fuldstændig fantastisk tv-serie, der hedder Devs.
This is your station.
But what am I actually doing here?
I'm not gonna tell you. Don't worry. You're gonna figure it out.
Som jeg virkelig vil anbefale, man går ind og ser, hvis man er til, igen er vi også lidt i tråd med AI og programmering, og det er et mysterie, der udspiller sig i sådan en iværksætterverden. Men altså lad os skyde frem her til Civil War, som jo på stående fod nu er hans største succes. Den brager igennem på box office i USA. Langt større hit, end nogen havde regnet med. Ja. Og har jo så Kirsten Dunst i hovedrollen. Nogen kan måske huske den fra de gode gamle Spider-Man-film, eller fra Lars von Trier's Melancholia. Og hun spiller den her kyniske krigsfotograf, som har set alt det, som vi almindelige dødelige mennesker ikke har lyst til at se.
Ja, hun er blevet hærdet, ja.
Hun er blevet hård, hun er blevet hærdet.
Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are.
Det er pludselig står hun i sit eget land,
ja,
og ser ting, hun normalt var rejst udenlands for at skulle beskrive. Ikke?
Præcis, krigsforbrydelser og rædsler i forbindelse med krig. Det er pludselig blevet hverdag i USA, hvor vi i starten af filmen hører, at der er udbrudt den her borgerkrig. Vi ved meget lidt om, hvorfor den er udbrudt. Mm. Vi ved, der er en præsident, der har valgt ikke at forlade posten efter to termer, hvilket jo er reglen, at man skal, præcis, men som altså sidder i en tredje term. Og vi ved også, at han, selvom han har spillet af Nick Offerman, som ikke ligner Donald Trump ret meget, ellers er sådan ret Donald Trump-agtig at se på med lidt pomadehår og sådan lidt orange.
Ja, præcis. Altså, vi får jo en intro-scene, hvor præsidenten forbereder sig på at holde en tale til nationen, eller det der tilbage af den, på det her tidspunkt, hvor han jo i meget sådan svulstige termer taler om, at den militære sejr angiveligt skulle være nært forestående.
Today I can announce that the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great loss, a very great defeat at the hands of the fighting men and women of the United States military.
Der er også et ret karakteristisk rødt slips, jeg blev mærke i, i undervejs, og som du siger, altså kombination af, at præsidenten så har siddet, altså simpelthen ikke er trådt af, efter at have siddet i to perioder, kombineret med, at vi dog får at vide, at FBI, forbundspolitiet, er blevet opløst. Og så det, og det tror jeg er meget vigtigt her, fordi det faldt jeg først over, efter vi havde været inde og se filmen, fordi en af grundene til, at vi kommer tilbage til det senere, men en af grundene til, at den her film jo resonerer så stærkt, det er jo frygten for, ikke nødvendigvis en borgerkrig i den klassiske definition, som den, vi har talt om indledningsvis i programmet, men alle de her små brande og eksplosioner, som vi har talt så meget om i forhold til USA siden 2020, ikke? Militser som Proud Boys, stormen på kongressen, hvad kan det ikke blive til næste gang, Trumps autoritære tendenser. Og der tror jeg, det er meget vigtigt at lige at nævne, at Alex Garland faktisk har skrevet den her film i 2020,
ja,
altså inden stormen på kongressen, og at han selv har sagt, jamen det, der var hans udgangspunkt, var faktisk coronapandemien.
Mm.
Vi ved selvfølgelig ikke, fordi det har han ikke været lige så udtalt omkring, hvor meget han så har skrevet til, efter det, der så skete i 21 og så videre, men det er som udgangspunkt en film, der var tænkt.
Formentlig en hel del.
Det må man tro.
Ja, ikke? Fordi den bliver først skudt et par år senere.
Præcis.
Blev i hvert fald ikke skudt i 2020, det er helt sikkert. Der har han nok haft ekstra god tid til at sidde og genbesøge, præcis, sit manuskript. Ikke? Ja.
Men han skriver jo også i nogle af de interviews, der har været, som jeg synes har været meget interessant. Det er jo en... Jeg læste en meget god beskrivelse af, at det er, jeg tror det var Financial Times, der skrev, at det var borgerkrig gjort nægende sexet.
Mm.
Det synes jeg faktisk, og at det var Apocalypse Now på TikTok. Det synes jeg egentlig er en meget interessant beskrivelse, fordi at det igen, bare roligt, vi skal nok lade være med at spolere, eller afsløre alt for meget, men det er jo en meget flot film.
Ja, ja, absolut. Han er jo en mesterinstruktør rent teknisk.
Mm.
Der, hvor kritikken har ligget på den her film, vi vil jo aldrig nogensinde ligge på er den spændende,
er den
godt konstrueret, præcis, spiller de godt. Alle de grundlæggende ting i forbindelse med, hvad der gør en film god, er på plads. Det, som har delt vandene lidt i forhold til den her film, det er hans manglende stillingtagen, som vi har været lidt inde på, ikke? For når vi taler om ting, der er historiske, for eksempel også film, der beskæftiger sig med historiske ting, som Apocalypse Now, eller film, der har handler om 2. verdenskrig eller Vietnamkrigen, det er jo, at man kan gå ind og tage stilling til, hvad var det egentlig, der foregik, og man kan se tingene lidt i bagspejlet, og det kan nogle gange give lidt refleksion, som er sundt for et samfund. Det kan du ikke, når du peger fremad, som den her film den gør, når du sætter et hypotetisk scenarie op. Men jeg tror alligevel, at mange havde håbet måske, at det ville være en film, hvor man i tale satte nogle af de konkrete issues, og den konkrete splittelse, der er i USA, som føles mere ekstrem, end den har gjort nærmest siden 1861. Ikke? Og det er nok også derfor, man føler, at den her film den lander på det helt perfekte tidspunkt. Men når man så ser filmen og finder ud af, at han er faktisk ikke interesseret i at bidrage til en yderligere splittelse i USA. Og det forstår jeg også godt er skræmmende, og man kan sige, at han insinuerer masser af ting. Man kan sagtens tolke det her som, det er de små racistiske folk, hvide mennesker fra syden imod de lidt mere progressive fra Norden. Men det bliver aldrig sagt med ord i filmen.
Are you WF? Who's giving you orders?
No one's giving us orders, man. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
You don't know what side they're fighting for.
Ja, plus det er det jo igen, det er ikke en afsløring. Det er det jo faktisk i praksis vitterligt ikke. Fordi noget af det, der også er blevet kommenteret, er lige præcis, han har jo ikke bare taget den rigtige amerikanske borgerkrig som eksempel, sådan sagt, nu tager jeg nord mod syd igen. Ikke? Altså, vi har ligesom en resten af en føderal regering med hovedsæde i Washington, der jo både kæmper mod det, han kalder The Florida Alliance, som navnet giver lidt sig selv i forhold til, hvor vi er geografisk, men som jo også kæmper sammen med The Western Alliance, som blandt andet er Californien og Texas. Og det er jo der, folk ligesom er gået ind og har sagt, det er jo helt skørt. Altså undskyld mig, Florida og Texas, det eneste er ærkerepublikansk, det andet er ærkedemokratisk. De kunne jo aldrig finde på at danne en alliance, hvor han jo også, synes jeg egentlig har været meget cool, sådan at sagt, aldrig nogensinde. Det kan simpelthen kategorisk udelukke. Agtigt, ikke? Fordi hele hans præmis er jo også, det ved du jo ikke, der kan jo ske ting lige pludselig et land, der for eksempel, det er jo sådan en underliggende tone her, hvad nu hvis USA bevæger sig i en fascistisk eller en autoritær retning, er du så sikker på, at dem, der for eksempel har været lodret uenige, ellers ikke vil kunne faktisk gå under samme fane for at forsvare deres eget land og mod en tyrannisk for eksempel føderal regering?
Klart, og det har han jo også ret i, en borgerkrig nu om dagen kunne jo opstå af alle mulige årsager. Det kunne også handle om, nu snakkede vi om AI tidligere, det kunne handle om AI. Vi så en forfatterstrejke, hvor skuespillerne lige pludselig også begyndte at bakke op om forfatternes strejke her, fordi de også så, at de havde en fælles fjende i en potentiel AI-trussel. Den kan både tage manuskriptforfatternes arbejde, den kan i høj grad også tage skuespillernes arbejde. En lignende ting kunne sagtens ske politisk også, at man fandt, kan man sige, enighed på nogle nye områder, nogle områder, der ikke før har krævet stillingtagen.
De har jo selv på sociale medier lagt lige præcis det her USA-kort, hvor man har opdelt, ikke? Altså hvad er hvad.
Ja, og hvordan ser det ud?
Jamen, det er jo vældig interessant, fordi det er lige præcis et kort, der politisk set giver nul mening. Fordi der er jo groft sagt, der er fire store fraktioner. Der er det, som er de loyale stater, altså som er loyal over for præsidenten, og de går jo groft sagt fra Washington og så relativt langt ind, i landet, sådan midtvest-agtigt. Allerede der vil du sidde og tænke, okay, hvis du er sådan en politisk analytiker-type, okay, prøv at høre, vinder meget af det her, du går fra demokratisk kerneland ind i republikansk, ikke? Giver politisk ikke så meget mening. Så har du Florida Alliance, som er selvfølgelig nede i Florida, men så ligesom går over i Alabama, og så længere det må være vestpå fra Florida. Så har du Western Forces, som er i Texas. Du har Western Forces, som er i Californien. Det er derfor, jeg siger, at det giver jo ingen mening. Og så har du så op nordpå i Oregon og Dakota og så videre, har du New People's Army, som jo lyder sådan kommunistagtigt nærmest. Ikke? Det er ikke, fordi man hører så sindssygt meget om dem i film. Men han har jo lige præcis lavet en ideologisk opbygning, som ikke giver mening, hvis du kigger på USA anno 2024. Og det er jo, der har også været diskussioner om det, om det er et kynisk træk i forhold til bundlinjen, fordi så pisser du ikke nogen af, der siger, men det går ikke, det er sådan noget demokrater lort, ikke? Og det er bare for at demonisere Trump, eller om det måske er meget klogt. Fordi noget af det, jeg også synes, der var meget spøjst, er, vi får jo heller ikke på noget tidspunkt at vide, i hvad for et år vi er.
Nej, nær fremtid er det bedste bud.
Ja.
4 år. 10 år, hvem ved. Vi lever tydeligvis i en verden, der ligner den verden, vi bor i nu, men noget, måske er det også bare en parallel verden. Altså.
It is a problem in several countries as well. It's not located in one place. The film is set in America. I could have set it in the UK. There's various European countries, Middle Eastern, Asian, South American. It's that there's something happening. It's not secret, it's in plain sight, it's widely discussed, widely talked about.
Hvis man kigger på det gamle kort, ikke, fra borgerkrigen imellem 1861 og 1865, så er der jo en meget klar opdeling der, ikke, hvor du har hvor du har sydstaterne i bunden, de Confederate States, ikke, og så har du Union States, som er de nordlige, og så har du det meste af det vestlige område. Dakota, Utah og så videre. Det bliver bare ligesom kategoriseret som territorie, fordi de på en eller anden måde valgte at være neutrale. I hvert fald i perioden.
Ja, man kan sige, det var jo dengang, var det jo nemmere, fordi du vidderligt havde et begreb for det, ikke? Du havde det, der hedder Mason-Dixon Line, som vidderligt var altså, groft sagt en linje, der adskilte slavestater og ikke-slavestater i USA. Ikke? Det har du jo ikke her, fordi som du også siger, altså sådan har sådan en yderregion, som ligesom er det ene, og så er der alt muligt andet, og vi får ikke sådan helt at vide i løbet af filmen, hvor meget samarbejde er der egentlig mellem de her forskellige, især de der kommunister, der er sandsynligvis, må det jo være deroppe i nord, ikke? Altså hvor meget er de involveret. Kunne du lide det? Altså som sådan element i forhold til... Det, fordi det er jo det, der er den store diskussion om film. Jeg handler, været... Så kan vi tage bagefter, hvad for en slags film det egentlig er. Ja, men, ja. Men
jeg har været frem og tilbage med det, om jeg kunne lide det eller ej. Fordi på en måde var det også lidt forfriskende, at, at man ikke skulle sidde og blive frastødt af filmen på grund af nogle politiske uenigheder med instruktøren. På den anden side synes jeg også, det er en lille smule vagt. Og det, han jo sådan har pakket sig ind i efterfølgende, det har jo været dem, vi følger i filmen. Der er jo et helt andet tema, som handler om journalistik. At journalistik skal være objektivt, og specielt hvis du er fotograf, altså og krigsfotograf, så er det ikke dit job at blande dig i, hvad der sker, men bare at dokumentere.
I think for me, it had an added element, which was to do with distrust in the press, distrust in journalism.
Og han har selv nævnt, at det er det, han prøver at gøre med filmen. Mm. Han prøver bare at dokumentere potentielle ting, der kunne ske i USA, uden at tage for meget stilling. Men det er jo det, jeg synes, at en filminstruktør, han kan. Fordi det er ikke et journalistisk produkt, når du laver en Hollywoodfilm. Du kan tillade dig at lege med fantasien lige så tosset, du vil. Du er ikke en dokumentarfilm, og du er slet ikke journalistik. Så på en måde synes jeg, det er et lidt kedeligt valg, som... Altså, jeg synes faktisk, at den her film er mest interessant, når den handler om journalistik, når den handler om de her krigsfotografer, hvad de går igennem. Men den kunne lige så godt foregå i en rigtig krigszone. Den kunne også lige så godt foregå i en verden, hvor zombier har taget over en eller anden post-apokalyptisk verden. De bruger det her med en borgerkrig til så lidt, at jeg på en eller anden måde synes, at det underminerer hele filmens grundlag, alt det, den står på, hele titlen, Civil War. Ja. For jeg tror faktisk godt, og det har været svært, for jeg tænkte meget over, kunne man have løst det anderledes? Og det ville være rigtig svært, men jeg tror faktisk godt, man kunne finde en måde og skabe to mere genkendelige fronter, som er mere realistiske i forhold til, og det kan vi komme til om lidt, hvad kunne vi se i en ægte revolution nu om dage, hvad kunne være, det kan vi jo prøve at spekulere lidt i. Mm. Men lad os nu sige, at det ville blive syd mod nord igen, som man måske godt kunne forestille sig. Jeg tror godt, man ville kunne fremstille det ud fra nogle problematikker, hvor man kunne sige, jeg forstår begge parter, uden nødvendigvis at sige, at den ene side har ret, og den anden har ikke ret. Fordi når du dykker ned i, som vi gjorde i starten her, i den originale borgerkrig, at man faktisk finder ud af, ja, det handler om slaveri, men ikke om slaveri på den måde, vi tænker slaveri. Det er ikke fordi, at du har de moralske overlords i Norden, og så har du altså de onde sydstatsamerikanere. Ja, det er nogle folk, der ikke havde brug for slaveriet, og nogle folk, der havde rigtig meget brug for slaveriet økonomisk set. Ja,
ikke havde brug for slaver længere, fordi de havde selv haft den engang, men nu havde de en anden. Præcis. Men altså, jeg er jo som sådan meget enig. Altså, det var det, der overraskede mig mest, mens vi sad der, og du i øvrigt fik efterladt halvdelen af din croissant på dit sæde der.
Jeg kan ikke spise en croissant uden at krumme helt vildt.
Ja, men kan man, det kan man heller ikke.
Nej, okay.
Men det var også, jeg sad mig også med den der, det var sådan en mærkelig ting at sidde der mandag morgen, se sådan en film, som jo nogle gange er ret brutal.
Det må man sige.
Fordi du jo lige præcis ser den igennem de her krigsjournalisters øjne, og det tog mig virkelig på sengen, fordi jeg troede, det var en mere klassisk film. Igen, det er jo, jeg synes, det var virkelig gode skuespillerpræsentationer, så der var ikke noget i den del. Men jeg sad også bagefter tilbage, som du sådan sagde, er det egentlig en dystopisk film om en borgerkrig, eller er det, som jeg også har set det beskrevet nogle steder, det er egentlig tilbøjeligt til at være enig i, er det mere en hyldest til journalister og den fjerde statsmagt? Mm. Er det egentlig ikke mere det? Det synes jeg jo, fordi vægten så entydigt er på det. Også fordi, det er jo interessant, men vi får jo aldrig forklaret, som vi også har talt, aldrig forklaret, hvad det her egentlig handler om. Vi kommer tæt på det på et tidspunkt, heller ikke fordi jeg afslører noget her, fordi det er også i traileren, en af de mest ikoniske scener i filmen, hvor Jesse Plemons...
Kirsten Dunst, mand i virkeligheden.
Ja, ret vildt, står der med sine røde solbriller.
There's some kind of misunderstanding here.
What? Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you? You don't know?
Og så jo stiller det her spørgsmål med, what kind of American are you? Men det er både en stærk scene, men den er også en mærkelig afkoblet, fordi man ikke... Jeg sad ikke undervejs og tænkte, det her er en kamp, der handler om definitionen af hver amerikaner.
Nej.
Du får jo et indtryk af, at det er en kamp, der handler om, at der sidder en tyran. Mm. I Washington. Det er ikke en definition af, hvad for nogle amerikanere er vi. Der er nogen, du møder undervejs, der virker til at have nogle klare, også racemæssige forståelser af, hvad USA er. Men det virker jo nærmest mere som om, du kommer rundt i nogle flækker, og så er der nogen, der har den holdning, og nogen, der har den. men der er egentlig en anden historie, der foregår et andet sted. Altså, der er jo virkelig ikke den der... Den der forkromede fortælling.
Nej, og det er lidt besynderligt, for det er jo tydeligvis en nøglescene, vi får her, hvor vi har at gøre med nogle meget racistiske, hvide, militante mænd, som er meget, kan man sige, ser sig meget sure på den her, på vores lille flok af hovedpersoner, som jo har forskellige etniciteter osv. Ja. Og det er uden at spoile noget. Men det er også derfor, at jeg på den ene måde synes, at den ret klart skærer op, hvad det handler om, men den tør ikke helt gå planken ud og sige, hvad det handler om.
Jo, og så er der jo også en sidste ting, fordi du sagde jo også meget rigtigt tidligere, at det har jo været produktionsselskabets mest succesrige film indtil videre. Ikke? Den har jo haft et, i forhold til, at jeg tror det er
A24, som har lavet den. Det lidt hvad, undskyld jeg bruger den her samling, men lidt hvad Weinstein Company var i 90'erne, da de kom frem med Pulp Fiction og alle de her.
Det er Alex Garland nok blive glad for.
Oh man! I will never forgive your ass for this shit. This is some fucked up, repugnant shit.
Ja, men mere sådan i forhold til, at det er et relativt lille selskab, historisk set, som laver relativt små film, som er begyndt at få en kæmpe succes i biograferne med mange af deres film med relativt små budgetter.
Ja, fordi den her film har jo haft et budget på 50 millioner dollars, hvilket faktisk er ret højt.
Det er ret højt.
Men relativt for dem.
Det er cirka en fjerdedel af en Marvel-film.
Ja, og så er der jo så også det synes jeg har været en enormt interessant diskussion, også jævnfør nogle af de tidligere programmer, vi har lavet, at det er jo en film, der jo ligner altså mere end 50 millioner, men i deres markedsføring, fordi jeg kan huske, det var noget af det første, du og jeg diskuterede, efter vi gik ud, at jeg pointerede, at jeg synes, den der filmplakat var totalt misvisende, fordi hvis man kan huske den, så er filmplakaten jo, vi ser New York, og vi ser, at det er New York, eller havnen i New York med frihedsgudinden, som jo tydeligvis befinder sig i en krigssituation.
Mm-hmm.
Og jeg synes fra start, at det var sgu sådan lidt mærkeligt. Fordi jeg tænkte sådan, og grunden til, at jeg nævner det her, det er blandt andet, fordi det, vi ser aldrig nogensinde New York i film, hvis jeg husker rigtigt.
Nej.
Den der scene optræder i hvert fald ikke på noget tidspunkt. Og det er sådan lidt interessant, fordi noget af det, der også har skabt lidt kontrovers, er deres markedsføring, altså produktionsselskabet af filmen, fordi de jo blandt andet har lavet nogle reklamer, der er blevet genereret af AI, altså kunstig intelligens, hvor man har lavet det samme greb med andre byer. Man har blandt andet, man ser et Florida, som er bombet sønder sammen, eller Miami for at være helt præcis. Vi ser det samme med LA, altså Los Angeles, i ødelæggelse.
Uh-huh.
Vi har et billede af Chicago, både fyldt med flygtninge og en markant bygning, der brænder. Vi har det samme med San Francisco. Altså det er mere for at sige, at vi har en del af de her eksempler, og en del af kritikken, der også er blevet rettet mod det, er, at for det første, som der også er nogen, der har været inde og se filmen, og siger, prøv at det er jo totalt misvisende.
Ja.
Det er jo ikke det, vi ser. Det er jo lige præcis ikke, vi ser, at så er der noget... Det er ikke helt rigtigt. Vi ser jo nogle markante bygninger i Washington, der faktisk bliver ødelagt i løbet af krigen. Men vi kommer jo aldrig ud til vestkysten, til San Francisco eller andet. Og så er der selvfølgelig også en kritik i miljøet i forhold til det her med at bruge kunstig intelligens, som jo potentielt kommer til at tage folks arbejde fremadrettet, at bruge det så aktivt i sin marked.
Specielt i filmbranchen efter en lang strejke osv. Og det næste bliver jo nok illustratorerne og hvad hedder det, animatorer osv., som kommer ind på banen på det her, fordi deres jobs er nok i virkeligheden de allerførste, der kommer til at ryge.
Ja, på trods af
sådan her, ikke?
Ja, altså, det er jo nogle stærke, jeg kan kun anbefale, at man går ind og finder de her AI-billeder i markedsføring, på trods af, at der er jo også nogle vilde fejl i de der AI. Man hører det jo også tit i nyhederne, ikke? Altså for eksempel i billedet fra Miami, er der en bil, der har tre døre, og sådan nogle ting. Altså totalt åbenlyst, du ser det med det samme.
Ja, og ikke? Der er noget med de fugle, der er, og det ene og det andet. Der er alt muligt, som folk har hisset sig op over. Det er jo små ting, kan man sige. Men
hvordan har du det med, at man bruger det i sin markedsføring? Altså det er jo groft sagt falsk markedsføring.
Det er
i forhold til at sælge filmen.
Jamen, det kan man sige, ikke? I en poster, for eksempel, altså den primære poster, hvor man ser frihedsgudinden, det synes jeg er okay, fordi frihedsgudinden er et symbol på meget mere.
Ja.
Der kan man godt leve med, at det er i overført betydning, og den er, det er jo også, frihedsgudinden har jo spillet en stor rolle i Hollywood altid, og har jo altid været det her symbol tilbage fra Planet of the Apes, hvor frihedsgudinden notorisk jo er væltet i slutningen osv. Det er jo en kendt filmtrope, kan man sige, men det er rigtig nok det her med at lave 6, 8, 10 plakater med ting, som folk kan tro er scener fra en film, og så viser det sig, at det er overhovedet ikke med. Faktisk så er det bare en lille road movie, hvor du får nogle relativt små krigsscener, kan måske skuffe folk, der tror, at de skal ind og se en eller anden kæmpe blockbuster, hvor man ser byer, man kender, blive overtaget af udefrakommende styrker. Ikke? Så jeg kan godt se, at man kan blive irriteret over det, men altså, jeg tror i virkeligheden, det element, der irriterer mig mest, det er, at man taber ind i at bruge AI i en branche, som er døende, og hvor illustratorer har brug for de få opgaver, der nu engang er. Mm. Jeg har ikke det helt store kreative problem med det, og det her, det er noget, vi lige så godt kan vende os til. Det kommer vi til at se mere og mere af.
Du lytter til Radio 4.
Men Mirko, hvis vi nu prøver lige at løfte blikket en gang igen, og siger med udgangspunkt i den her film her, grunden til, at den jo har fået så helt vildt meget opmærksomhed, det er jo, at det her det er noget, der ligger amerikanerne på sinde. Vi har været inde på den originale borgerkrig. Vi har været inde på stormløbet mod kongressen, de her militiaer, som simpelthen går ind og overtager, eller forsøger at overtage kongressen.
Ja, præcis, for at forhindre, at man kan godkende Joe Bidens valgsejr.
Præcis.
Som normalt bare en formalitet, man bare vinker igennem. Men det var jo det, man ligesom prøvede at sætte en stopper for, ikke?
Jo. Hvad kunne et plausibelt... Altså, er det plausibelt? Lad mig starte der, for jeg ved også, du har skrevet en artikel til
Jyllandsposten.
Ja. Er det overhovedet plausibelt at forestille sig en ny borgerkrig i USA, og hvad tænker det amerikanske folk om det scenarie?
As we mark one year since the January 6th insurrection, we've been reflecting on what that day says about our country. Barbara F. Walter, a political science professor at the University of California, San Diego, and author of the new book, How Civil Wars Start and How to Stop Them, has this chilling warning, saying we are closer to civil war than any of us would like to believe.
Jamen, altså, jeg plejer at opsummere det sådan, at frygten for en ny borgerkrig er jo betydelig større end risikoen i USA. Forstået på den måde, at vi havde en meningsmåling for et par år siden, der viste, at mere end 40%, 43% for at være helt nøjagtig, amerikanerne tror, at en ny borgerkrig kunne være et i hvert fald nogenlunde sandsynligt scenarie inden for det næste årti. Det er jo alligevel ret vildt. Ikke?
Det er vildt.
Det er vildt. Og igen, den kom selvfølgelig også i kølvandet på...
Ikke helt så mange som amerikanere tror på UFO'er, men dog mange.
Ja. Jo ikke... Igen kommer jeg selvfølgelig også lige efter, vi har haft stormen på kongressen, og Trump, der jo åbenlyst ikke havde tænkt sig, apropos, at forlade embedet helt frivilligt. Det var jo... prøvede jo efter alle kunstens regler, ligesom at på en eller anden måde at blive hængende.
Ja, og beholdt jo også visse dokumenter derhjemme og alt
jo,
andet.
Jo, også det. Også det, ja. Ikke? Man kan diskutere, hvorvidt at det her borgerkrig er selvfølgelig også det mest voldsomme og vanvittige scenarie. Det er der jo ikke nok så meget, der tyder på. Og der skal man altid være varsom, ikke? Altså, jeg skal jo åbent deklarere, at jeg den 5. januar 2021 om aftenen ikke havde set, at der vil komme en storm på kongressen dagen efter. Altså, det er jo også det, som er en del af, som jeg faktisk synes er en meget stærk pointe, som Alex Garland har, i forhold til det her, hvor han siger, når man prøver at høre, folk kommer altid til at sige, jeg så det ikke komme. Ja. Altså, hvis det her sker, så går det lynhurtigt, agtigt, ikke? Og det kan være en eller anden lille ting, der så er bum, og så er vi i gang. Den større relevante diskussion, som han tapper ind i, er jo, også ved at gøre det så apolitisk, er, at et meget stort flertal af amerikanere er bekymret for deres demokrati. 69% for at være helt specifikt. Og det er et af de få emner, som faktisk fordeler sig ligeligt på begge partiers vælger. Altså det er ikke sådan, at det kun er demokrater, der er bange for, at USA's demokrati er i fare for at bryde sammen. De er det bare vidt forskellige årsager. Mm. Republikanske vælger er bange for det, fordi de ser et USA, hvor deres præsident mener, de har vundet og er blevet snydt, altså Trump, i 2020. Igen, det er faktuelt forkert, men det er det, de tror.
Der er jo hele den her deep state-tankegang,
præcis.
Ikke?
Ja. Jo, og der er et helt program i, at hvordan er det, de tilgår nyheder, og de lever i deres egne ekokammer og så videre, begge sider for den sags skyld. Så det er den ene side. Og så på den anden side har du demokraterne, der siger, jamen undskyld mig, Trump prøvede vitterligt at stjæle valget. Det var ham, der prøvede at stjæle. Det var ikke ham, der blev snydt. Det var ham, der prøvede at stjæle i 2020. Det var ham, der begyndte at lyve om valgsvindel, og så kom stormen på kongressen. Så begge to partier har jo et klart flertal af deres vælgere, der er enormt bekymret for, hvordan demokratiet har det. Og så den vildeste statistik i en undersøgelse, jeg læste tidligere på året, er, at hvis amerikanerne bliver spurgt igen fordelt på partibog, hvor stor de tror sandsynligheden er for, at nogle af modstanderens vælgere kunne finde på at dræbe politiske modstandere, så skyder de helt ved siden af, hvilket jo, apropos ikke, tror jeg var den bedste reference i den her omgang, men det er altså det, de gør. Fordi det er sådan, at hvis demokratiske vælgere tror for eksempel, at 45% af republikanske vælgere støtter mord på politiske modstandere. Altså de tror, at nærmest hver anden republikaner støtter, at man slår politiske modstandere ihjel. I realiteten er det, jeg ved ikke, om jeg skal sige kun, men det er 2% cirka.
Ja, men er de demokratiske vælgere, skulle de ikke forestille at være akademikere osv.? Fordi det er jo også, lyder jo fuldstændig vanvittigt fordomsfuldt at tro, at halvdelen...
Jamen, de tror dem, bare, at halvdelen er sådan nogle, rednecks, der bare går rundt og plukker folk, ikke? Ja, ja, ja. Som de er politisk uenige med. Og republikanske vælgere tror, at 42% af demokrater går ind for politiske drab, og det er 25 gange højere, end det er tilfældet i forhold til. Men det er der, jeg tror, vi sådan også skal tilbage til den der snak om, borgerkrig er jo en meget klar, kan man sige, afgrænset, defineret ting, ikke? En borgerkrig er, vi har talt om det indledningsvis i programmet også, det er jo en krig mellem to eller flere grupper, ikke? Inden for samme stat. Ikke? De vil typisk opnå regeringsmagten, ikke? Eller danne en ny selvstændig stat. Er det det mest sandsynlige scenarie, du skal frygte for USA i de kommende år? Det er det jo nok ikke. Men man kan sige, at jeg tror, en anden del af forklaringen her er, at amerikanere smider generelt omkring sig med sådan ret hissige termer som borgerkrig, ikke? Og generelt også med krig, ikke? Altså, vi har haft krigen mod terror, krigen mod fattigdom, krigen mod narko osv. Så du lever også i et samfund, hvor de her begreber bliver jo bragt meget hurtigt. Altså, det er jo ikke, fordi vi siger, at herhjemme, der skal være krig mod mink, eller hvad end, selvom nogen har nok har opfattet det som værende, det er ikke det. Men det er også at sige, at retorikken er jo generelt hård. Der er borgerkrigsagtige tilstande, når der er uenighed i de politiske partier.
Altså, man har også haft nogle, kan man sige, nogle... Præcis. Nedslagspunkter i historien, som har været traumatiske for den amerikanske befolkning, og selvfølgelig, nu nævnte du det selv før, Lincoln, ikke? I biografsalen.
Ja.
Selvfølgelig John F. Kennedy, måske allermest kendt eksempel på en præsident, der bliver skudt for åben skærm. Amerikanerne sidder og måber hele verden.
Jo, Reagan, der bliver skudt og overlever, ikke?
Reagan, der bliver skudt, men trods alt overlever, ikke? Men jo mest i nyere tid har det ikke mest været de demokratiske, der har været under beskydning? Det ved jeg ikke, det. Nu snakker jeg måske lidt ud af
en hjemmebrygget teori.
Er det en hjemmebrygget teori, men ikke desto mindre. Det er klart, det sætter vel også, det er vel også med til at efterlade nogle ar i det amerikanske.
Nej, men man kan sige, jeg tror, at grunden til, at du kan lave en film som den her, og at den også resonerer på en stærkere måde, det er jo fordi, at for det første er det jo skide nemt at lave en film, som taler ind i folks forestilling i forvejen, fordi vi havde storm på kongressen osv. For det andet, og det er jo det, der gør hele forskellen, også lavpraktisk her, vi har et land, hvor der er en enorm relativt set adgang til våben. Det tror jeg også er ret nødvendigt, hvis der skal være en ordentlig borgerkrig, ikke? At, altså, hvad skulle vi bruge herhjemme? Airfryer eller hvad?
Du lytter til Radio 4.
Hvis nu vi var amerikanere, hvad for nogle tider tror du så, vi ville være på? Hvad vil folk kigge på os og tænke? Vil de tænke republikaner med dig?
Ja, det bliver jo jævnligt beskyldt for.
Men jeg føler også, at mit look med langt hår og skæg på en eller anden måde er blevet ownet lidt af republikanerne derefter, jeg ser efter stormløbet, hvor du havde de her David Crockett-agtige typer.
Ja, som man kan sige, lookmæssigt vil du jo mere være sådan en redneck, der boede på landet et eller andet sted, Missouri eller sådan noget.
Ikke? Ja.
Og jeg vil nok, jeg kunne være mange ting, men jeg tror, mit gæt vil være, at du og jeg, vi vil møde hinanden på slagmarken, hvis vi boede der.
Simpelthen på hver vores side?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi bliver meget forbløffet til, hvad fanden laver du her? Agtigt.
Hvem tror du så er bedst med et håndvåben?
Jeg tror, jeg er dig.
Ja, altså, jeg har ingen erfaring med det.
Det har jeg heller ikke, men jeg tror ikke, jeg vil kunne håndtere. Jeg vil være sådan en indpisker. Jeg vil sådan stå i første række i mit sådan USA-outfit, og så vil jeg bare råbe fremad.
Du vil bruge din...
Så vil jeg ellers gemme mig.
Ja, for jeg har hørt jo, det har du selv fortalt mig, at du er jo god til at råbe op og provokere, men når der først kommer problemer, så er du pludselig hurtigere, end man skulle tro.
Ej, men jeg er sådan en, altså på et tidspunkt provokerede jeg nogen, og så kom de efter mig, så blev jeg nødt til at ringe til min mor og gemme mig et sted, indtil min mor kom. Hun var meget lille, var kun 1,60 høj, meget slank. Ja. Så kom hun der med sine mandlige venner for at hente mig. Det var ikke mit stolteste øjeblik, tror jeg.
Så du er mere sådan hjernen bag det hele?
Ja. Jeg er bedre til sådan at sætte fod i det på internettet, fordi der kan jeg gemme mig bag min skærm. Og så,
du kan mune, det har vi jo hørt i et tidligere afsnit, at du engang evnede at gøre, når du blev rigtig rasende.
Jo, det kan jeg også. Så, jeg ved ikke, om det er det, der afgør den amerikanske borgerkrig 2, i så fald, at jeg lige mooner.
Jeg tror, du kunne godt få mig over på dit hold, hvis jeg kunne slippe for at blive moonet.
Jeg tror, jeg gerne.
Især hvis der er masser af genspejling, så tænker jeg, at den er svær.
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach.
Men altså, Civil War, den går i biografen nu. Uanset hvad man synes om den her film, så er den godt lavet, og den er pisse underholdende. Men den siger muligvis, som I har kunne høre det her afsnit, ikke så meget om en potentielt forestående borgerkrig i USA. Vi må se, hvad der sker, når vi også begynder at sende vores valgspecials, når vi kommer tættere på det amerikanske præsidentvalg. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske der, om der kommer til at være mere snak om en forestående borgerkrig, eller om det hele det foregår i fred og ro. Det håber vi selvfølgelig på. Men Mirko Reimer Elster, tak for i dag.
Selv tak, Frederik Birk Gottlieb, når nu du vil være så formel.
I dagens afsnit hørte du klip fra A24, Jeremy Jarns, Global News, History, Yale Courses, Guardian News, Timeline World History, Q with Tom Power og ABC News.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.